Moja zgodba. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke in dragi poslušalci, spet poslušate oddajo Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Kustosinja muzeja magistra Monika Kokalj-Kočevar je danes naša gostja. Pripravila nam je zgodbo Marije Suhadolc, mogoče nekaj uvodnih besed.
Ravno tako kot že zgodbe, ki jih že sedaj že skoraj 2 meseca poslušamo, je tudi zgodba Marije Suhadolc nastala ob zbiranju pričevanj gospoda Johna Corselisa v 90-ih letih prejšnjega stoletja. To zgodbo smo sedaj vključili v knjigo, ki jo pripravljamo skupaj z mladinsko knjigo in sicer bo imela naslov Slovenija, moja duhovna domovina. Same zgodbe so po večini vezane na politično emigracijo in tudi zgodba gospe Marije Suhadolc pripoveduje predvsem o času odhoda na Koroško, življenju v taboriščih in pa odhod v Kanado. Gospa Marija Suhadolc je sestra gospoda Jožeta Plevnika, to zgodbo smo poslušali prejšnji teden in njune zgodbe so se potem v Kanadi tudi prepletale. Hkrati pa je zgodba Marije Suhadolc povezana tudi z zgodbo, ki jo bomo poslušali naslednji teden, namreč zgodba gospoda Toneta Suhadolca, to je njen mož, tudi ta zgodba se potem prepleta z zgodbo Marije Suhadolc in kaj bi morda želela tukaj izpostaviti v zgodbi gospe Suhadolčeve, predvsem ta tenkočuten ženski posluh za dogodke, opisovanje razmer v taborišču, predvsem trenutke, ko so ljudje izvedeli, da domobrance vračajo nazaj. In ta trenutek groze, nezaupanja, nevere, češ kako so le lahko storili Britanci kaj takega, ne? In kaj ćemo pa zdaj mi storiti, kaj nam je storiti in kako so se zatekli v cerkev in kako so prosili Marijo za pomoč in pa za moč.
Prisluhnimo.
Marija Suhadolc. V Vetrin sem prišla z bratoma, bila sta pri domobrancih. Moj starejši brat me je spodbujal, naj grem. Najprej sem razmišljala o odhodu, ker sta rekla, da se bomo vrnili čez kakšen teden. Potem pa sem se odločila, da ne grem. Starejši brat mi je rekel, da je bolje, da grem. Ne veš, kaj počno komunisti. Gremo samo za en teden in potem se vrnemo. In tako sem odšla z njim. Moj mlajši brat je bil takrat že na poti z domobranci in nisem ga videla, dokler nismo prišli v Vetrin. Mlajša sestra je ostala doma. Tudi oče in mama sta ostala doma. Jaz sem bila takrat stara 17 let. Moja sestra je bila od mene 6 let mlajša. Moj mlajši brat je bil 1 leto mlajši, drugi brat pa je bil 2 leti starejši. V Vetrinju smo bili na prostem, na polju smo se iz vej naredili zavetje. Kadar je deževalo, smo morali imeti odprte dežnike. Nekateri ljudje so imeli srečo, imeli so nekakšne šotore. Te so potegnili česse, da so se zaščitili. Mi nismo imeli nič. Deževalo pa je zelo. Razmere so bile obupne. Bilo je kot strašne sanje. In potem sanitarije. To so bile le velike izkopane jame, brez vsakršne zasebnosti. Zelo neprijetno. Bili smo tudi zelo lačni. Od oblasti, ki so upravljale taborišče, smo dobili konzervirano govedino. Mislim, da smo imeli nekakšne posode, z njimi smo šli tja, kjer so razdeljevali hrano, ki so jo kuhali za nas. To je bila ponavadi juha. Konjsko meso, morda zraven nekaj makaronov ali kosov krompirja. Bili smo lačni. Družine so nekaj pripeljale tudi seboj, posebno tisti, ki so prišli z vso družino. Prinesli so slanino in morda moko. Tako so lahko kuhali in se nekoliko bolje prehranjevali. Veliko nas je bilo odvisnih le od tega, kar so nam dali. Mislim, da se nismo zavedali, v kako slabih razmerah smo živeli, samo zato, ker smo bili mladi. Velika skupina nas je bila skupaj. In samo upali smo, da se bo kaj zgodilo. Ali da se bomo lahko vrnili domov, če se bodo komunisti umaknili, ali pa da nam bodo Angleži nekako pomagali. V veliko pogledih je bilo stanje brezupno. Še posebej, ko so rekli, da pošiljajo domobrance naprej v Italijo in da gremo civilisti za njimi. Imela sem starejšega brata, ki so ga z domobranci poslali nazaj v Jugoslavijo. Še vedno se spominjam, kako je prišel k meni in rekel, da bomo tudi mi prišli za njimi. Gremo v Italijo in tam bomo vsi skupaj. Starejši brat je bil poslan nazaj v torek. Čez nekaj dni so se začele širiti govorice, da pošiljajo nazaj v Slovenijo cele skupine. Bilo je povsem neverjetno. Nekaj vojakov se je vrnilo in so izginili. Drugi brat bi moral oditi v četrtek, tedaj smo že vedeli, kaj se dogaja. Dobil je nekaj civilnih oblačil in se skrival v enem izmed šotorov. Tako je ušel. Danes je oče Plevnik. Šel je v civilno taborišče. Videli smo nekaj britanskih vojakov, ki so hodili gor in dol po taborišču. Iskali so tiste, ki so bili v uniformah in jih silili, ne gredo nazaj. Nekaj dni so govorili, da ljudje povzročajo paniko. Ni res, niso tam, gotovo gredo v Italijo. Potem se je vrnil dr. Janeš. Izskočil je in se skrival na polju. Potem je prišel nazaj. Ko je on povedal, kaj se je zgodilo, so verjeli. In ko so ljudje izvedeli, kaj se je zgodilo, to je nekaj, kar bo ostalo z menoj do konca življenja. V Vetrinju je bila majhna cerkev in tam so na glas jokali, iz bojazni, obupa, razočaranja, žalosti. Vse so vrgli iz sebe in samo jokali, jokali. Bilo je neverjetno. Ljudje so neprekinjeno molili, klečali in na glas jokali. Bog, pomagaj nam, poglej, kaj se nam dogaja. Potrebujemo tvojo pomoč. Ti si edini, ki nam lahko pomagaš. Z psihološkega stališča je bilo to dobro. Ljudje so se lahko izrazili, iz sebe so spravili vse razočaranje, ki so ga izkusili. Bili smo velika skupina, drug z drugim smo delili svoja čustva. In obenem smo se bali, kaj se bo zgodilo z nami. Razširile so se govorice, da bomo mi šli naslednji. Zbrali smo se pred cerkvijo. Doktor Meršol nam je pripovedoval o svojih zvezah. Skušal je posredovati, da civilisti ne bi šli nazaj. Čutili smo olajšanje, veliko olajšanje, da nas ne bodo poslali nazaj. In nato so nam čez nekaj časa povedali, da se bomo preselili. Vetrinsko polje je bilo le začasen prostor. Imeli smo možnost iti v Pegec, Celovec, Špital ali Šentvajt. Spominjam se, kako je profesor Sever, ki je iz našega kraja in je bil nekoč v ruskem ujetništvu, rekel, da se bomo morali odločiti, kam bomo šli. Ali v Pegec ali Šentvajt. On se je odločil, da gre z bratom v Šentvajt. In rekel je še, da se moramo zavedati, da smo zdaj begunci. Ruski begunci so bili zunaj svoje dežele zelo dolgo. Enako se lahko zgodi tudi nam. Bili smo šokirani. Le kako lahko reče kaj takega? Nismo se zavedali realnega stanja. Profesor Sever danes živi v Clevelandu. Na gimnaziji je učil slovenščino. Njegov brat je bil župan. In po prvi svetovni vojni je bil ujet v Rusiji. Spomnil se je tistih časov, beguncev v Rusiji, kako so zbežali. Še vedno so zunaj. In mislim, da nismo želeli slišati resnice. Iz Vetrinja sem šla v Šentvajt, nato pa naprej v Celovec, kamor so poslali vse taborišče. in od tam v špital ter nato v Pegec, Linz. V Pegecu je bila gimnazija, zato sem učla tja. Moji prijatelji so ostali v špitalu, jaz pa sem šla v Pegec. In sem ostala tam, dokler ni bila gimnazija prestavljena v špital. Potem sem se vrnila v špital. Mislim, da je bilo to jeseni 1946. Nekaj jih je iz Vetrinja odšlo v Judenburg. Moj mož je bil v Judenburgu. Ko smo se odpravili na pot proti Šentvajtu, smo bili nekoliko živčni. Saj nismo vedeli, ali bomo prišli v Šentvajt ali pa nas bodo odpeljali v Jugoslavijo. Peljali smo se s tovornjaki. Ko smo se bližali Celovcu, smo se spraševali, kaj se bo zgodilo, ali gremo v pravo smer. Šentvajt je bil majhno taborišče severno od Celovca. Imeli smo barake. Moj brat je šel z menoj. In na to sva šla skupaj naprej. Spominjam se, da smo se v Šentvajtu pogovarjali o odhodu v Trst, kjer naj bi nadaljevali šolanje. Ko sem prišla v špital, mi je neki duhovnik rekel, zakaj ne greš v Pegec? Zakaj bi izgubljala čas tukaj v špitalu? In mi je plačal vozovnico do Pegeca. Zelo sem mu bila hvaležna. Ko sem prišla v Pegec, se je šola že začela. Moj mlajši brat je šel v Pegec že pred mano. Tudi on si je želel nadaljevati študij. In potem so Pegec preselili v špital. Bila sem v špitalu, še preden sem prišla v Pegec. Tam sem imela veliko prijateljev, tako da sem se selitve v špital nekako veselila. V Pegecu sem bila lačna, zelo lačna. Nisem imela nikogar, ki bi mi prinesel hrano. Nisem imela staršev. Brat, ki je bil tam, je bil ravno tako lačen. Dobili smo le malo kruha in črno kavo zjutraj, opoldne neke vrste juho z nekaj makaroni in krompirja, morda nekaj mesa. Zvečer spet črno kavo. Včasih smo šli jeseni ven in pri kmetih dobili jabolka. Drugače je bilo taborišče dobro organizirano, le hrana ni bila najboljša. Če si imel koga, ki ti je lahko priskrbel še kaj hrane, je bilo dobro. Drugače pa hrana ni bila zadostna. Na taborišče me vežajo žalostni spomini, ker sem bila lačna. Dobro je bilo edino to, da sem hodila v šolo. Drugače imam na ta čas žalostne spomine. Ko si mlad, si brezskrben, čeprav si s tujimi ljudmi. In dogajalo se je cel kup stvari, petje v zboru, dejavnosti v šoli in podobno. Ampak spominjam se, da sem bila lačna. Ko smo bili v špitalu, je bila hrana dobra, tudi v Šentvajtu je bilo dobro. V Pegecu sem se počutila nekoliko osamljeno. Odločitev, da grem tja, je bila težka. Mislim, da ne bi šla, če ne bi bilo tam mojega brata. Morda pa bi šla, težko je reči. V Pegecu sem imela v šoli prijatelje. Živela pa sem v internatu. Bil je kot konvent, eden za dekleta in drugi za fante. V sobi smo bile po štiri dekleta in bilo je zabavno. Hodile smo ven, na sprehode, okoli so bile gore. Zanimivo je, kako smo se zaposlili, čeprav smo bili lačni. Šli smo plezati v gore, vedno v skupinah. Nekdo je organiziral, duhovnik ali kdo iz šole. Spominjam se salezijanskih duhovnikov Blatnika in Luskarja, pa Miheliča, ki je bil profesor kemije in fizike. Mislim, da je on šel v Gradec. Bili so zelo dobri organizatorji. Eden je vodil zbor, drugi je imel čez kaj drugega. To so bili čudoviti ljudje za mlade ljudi. Pomagali so nam prebroditi težave. Doktor Blatnik je bil poznana oseba in mislim, da je bil politično vpleten v več stvari in je poznal celotno situacijo. On je vse skupaj videl bolj realistično kakor drugi. Mislim, da je storil, kolikor je največ mogel za slovensko stvar. Ko smo prišli v špital v gimnazijo, sem bila vključena v različne dejavnosti v šoli, pela sem v zboru, sodelovala v literarnem klubu in hodila v cel kup organizacij, povezanih s cerkvijo. Različne igre so postavljali na oder. Presenečena sem, kako so lahko ljudje vse to počeli, ne glede na težave, lakoto in drugo. Če si mlad, zmoreš vse. Če ne bi bili mladi, ne vem, kako bi preživeli. V šoli v Pegecu in špitalu smo bili sicer fantje in punce skupaj v razredu, vendar punce na eni strani, fantje na drugi. Ni bilo dovolj prostora, da bi imeli, na primer, grščino posebej za fante in posebej za dekleta. Ni bilo ne dovolj profesorjev, ne sob, praktično ničesar ni bilo. Deklet niso spodbujali, da bi se preveč družile s fanti. Nismo bile v takem položaju, da bi se lahko spustile v kakšno razmerje ali da bi razmišljale o poroki ali čem podobnem. Preprosto ni bilo praktično. Čeprav se je kar nekaj ljudi v taborišču poročilo. V gimnaziji je bilo zelo malo romanc. Moral si dobiti izobrazbo, romance pa je bilo treba pustiti, kolikor je bilo mogoče. Na izlete smo hodili v mešanih skupinah s profesorjem. Včasih je duhovnik iz gimnazije organiziral, da je šel ves razred ali celotna organizacija na enodnevni izlet v hribe. Katoliška mladinska organizacija pa ni bila mešana. Ena je bila za fante in druga za dekleta. Mešan je bil zbor, literarni krožek. Nekaj stvari je bilo mešanih, ne veliko. Bili smo zelo zaposleni, šolo z različnimi organizacijami. Bili smo srečni. Navkljub vsemu smo bili na nek način srečni in privrženi drug drugemu. Ta prijateljstva so bila zelo, zelo posebna. Nekaj, kar bo ostalo z nami do konca življenja. Ker smo si delili dobre in slabe čase, smeh in tudi vse drugo. V Ljubljani sem hodila v dekliško šolo. Mislim, da je bila mešana samo klasična šola, ker je bilo tam le nekaj deklet, premalo, da bi oblikovali posebno šolo. V Avstriji pa je bilo drugače. V špitalu se zaradi izrednih razmer, zaradi načina življenja, našega čakanja, da se bo kaj zgodilo, da se bomo vrnili v Slovenijo, kar je bilo naše upanje, ali pa poznaje, da bomo odšli kam, kjer bi začeli življenje. Stvari, ki včasih pridajo same po sebi, niso zgodile. Niso se zgodile, ker smo bili najbrž preresni. Način, kako smo živeli, način, kako smo se zaposlili, to je bilo dovolj. Nismo iskali drugega. Nisem iskala nepriložnostnega, neresnega razmerja s fanti. Kaj takega mi niti na misel ni padlo. Mlada sem bila. In vse moje prijateljice so ravnale enako. Niso imele fantov. Tako se mi je zdelo, da nič ne zamujam. Vse je bilo tako javno. Živela sem v baraki, te so bile razdeljene na pol. V eni polovici so bila dekleta, na drugi fantje. In ni bilo nobenih hokus pokusov. Absolutno nobenih. Bilo je spoštljivo. Ni bilo promiskuitete, čeprav bi se lahko zgodila. Priložnosti so bile. Ampak vsaj jaz in moji prijatelji o tem nismo razmišljali. Bili smo zaposleni z drugimi stvarmi, mislim, da tudi zaradi številnih duhovnikov v taborišču. To je bila velika pomoč mladim ljudem. Pomagali so nam, nas vodili in skrbeli, da smo bili zaposleni. Ljudje so bili preplašeni, ko so jih začeli siliti k repatriaciji. Veliko jih je začasno zapustilo taborišče in so se skrivali, dokler se zadeve niso uredile. In nekaj jih je šlo nazaj, posebej starejši. Veliko jih je zapustilo svoje zemljišče, pustili so kmetije in hiše. In seveda so bili zaskrbljeni, ko naj bi šli nazaj. In veliko jih je šlo. Bil je pritisk. Ljudi je bilo strah. Mislim, da nekaterim ni bila všeč ideja, da gredo določeni ljudje nazaj. Spraševali so jih, zakaj gredo. Kot da bi se bali, da se jim bo kaj zgodilo. Mislim, da ljudem to ni bilo preveč všeč. Prav moteče je bilo. Ali je varno oditi nazaj? Stvari doma niso take, kot bi morale biti. Počakajmo, vsaj malo. Počakajmo, kaj se bo zgodilo. Špitala nisem zapustila do septembra 1948. Nekateri so v Kanado odpotovali že jeseni 1947. In potem je odšla velika skupina spomladi leta 1948. Zelo težko sem se odločila, kam bi šla. Ideja, da zapustim Evropo, da res ni več možnosti, da se vrnemo in da bomo šli v tuje dežele, mi ni bila posebno všeč. Težko sem se odločila. Moj brat je odšel s skupino mladih moških junija 1948, jaz septembra 1948. Mlade moške so sprejemali, ker so jih potrebovali za delo v gozdovih ali na kmetijah. Mlade dekleta so iskali za gospodinska dela. Jaz sem šla s skupino deklet. Pred nami je odšla skupina šivilj. Pred odhodom smo imeli pogovor. Fizično so nas preiskali. Kdor je bil bolan, je bil zavrnjen. Ni me skrbelo, da bi bila zavrnjena. Pričakovala sem, da me bodo sprejeli. Odločila sem se, da grem v Kanado, čeprav proti svoji volji. Nekako sem si mislila, da je Kanada vseeno bližje domu kakor Argentina. Takrat smo še razmišljali, da bi se vrnili v Slovenijo. Mislili smo si, da bomo prihranili denar in ko bo prišla priložnost, da se bomo vrnili v Slovenijo. Nismo prišli v Kanado z namenom, da bi tam ostali. Da je šel tja tudi moj brat, je bilo zame najpomembnejše. Tudi prijatelji, s katerimi sem preživela nekaj let v Avstriji, so se odločili, da gredo v Kanado. Tako sem si rekla, tja grem tudi jaz. Poznala sem nekaj deklet, ki so živela v Kanadi, v Torontu pri družinah in so se pritoževali, da so lačne in da z njimi grdo ravnajo. Ko sem sama prišla v Kanado, naj bi šla v Toronto z drugimi dekleti. Moj brat je bil v Novi Škotski. Imel je pogodbo s kmetom in je želel, da se mu pridružim. Zato je prišel v Halifax, ko je priplula ladja, in vprašal v imigracijskem uradu, ali bi dovolili, da grem z njim v Novo Škotsko. Uradniki so zelo hitro prišli v stik z družino. In ta je prišla v Halifax. Našli so me in vse je bilo urejeno. Ostala sem in se imela zelo lepo. To je bila zelo prijazna družina Daly. Gospod je bil pravnik in zelo spoštovan odvetnik. Zavzel se je za naju z bratom in nama skušal pomagati. Mojega brata je, ko je končal leto pri kmetu, poslal v šole. In jaz sem hodila v večerne tečaje. Gospod je rekel, moraš se naučiti perfektno angleščine, da boš lahko napredovala v tej deželi. Bil je sin protestantskega ministra. Ob nedeljah smo bili v Hubatu, ki leži zraven oceana. Tam so imeli letno hišo. In katoliška cerkev je bila kar daleč, tako da nismo mogli peš do nje. Gospod je ob nedeljah zjutraj vstal in naju oba z bratom odpeljal v cerkev. Bil je naravnost čudovit. Vsi so bili zelo dobri do mene. Toda večina je ravnala z dekleti kakor služkinjami, kar je bilo žalostno. Če bi poznali ozadje, če bi vedeli, odkot izviramo, bi imeli malo več razumevanja. Vendar se nismo pritoževali. Nismo imeli poguma, da bi se pritožili. To nam ni niti na pamet padlo. Bili smo srečni, da smo bili v Kanadi in da smo imeli streho nad glavo in dovolj hrane. Takrat smo vsi mislili, vsi upali, da se bomo morda po letu, mogoče po treh, vrnili v Slovenijo. Tukaj naj bi bili samo začasno. Nismo si mislili, da bo to naš stalni dom. V Novi Škotski sem bila povsem sama, daleč stran od prijateljev in mislim, da je bilo to dobro. Bila sem izpostavljena angleškemu jeziku. Morala sem govoriti angleško in Dalyjevi so me spodbujali, naj se učim, naj grem v šolo. Nekdanje prijateljice smo se dobivale enkrat na teden. Karlina Lesar, Zdenka, Telma, Gita. Vsak dan pa sem imela stik le z Angleži. Ko sem bila v Halifaxu, so mi pomagale Sisters of Service, bile so zelo razumevajoče. Našel jih je gospod Daly. Rekli so, da bi morala več hoditi ven in spoznavati ljudi. Tako so prišli v stik s temi sestrami in prek njih sem spoznala nekaj deklet, ki so nam prišle pomagati. Pomagale so nam dobivati se. In ko sem prišla v Toronto, sem živela v njihovi hiši. Imele so hišo za dekleta. Sestre so skrbele za dekleta, ki so delala in so potrebovala prebivališče. Prebivanje pri sestrah je bilo treba plačati, ni bilo poceni, pa tudi dragone. Včasih si si sobo še s kom delil, poskrbljeno je bilo tudi za hrano in bilo je varno. To je bila katoliška institucija. Sestre so posebej poskrbele za dekleta, ki so prihajala od zunaj. Poskrbele so, da smo se slovenska dekleta lahko srečevala. In potem, ko se je moj brat odločil, da gre k jezuitom, sva se oba odločila, da greva v Ontario. On bi šel v Guelf, jaz pa bi ostala v Torontu. Gospod Daly je poslal pismo predsedniku velike trgovine Simpson v Torontu in mu povedal, da prihajam v Toronto. Uredil je, da me je tam čakala služba. Pri Simpsons sem ostala do poroke leta 1952. Še vedno sem v stiku z vsemi temi ljudmi. Ko je imel moj brat mašniško posvečenje, so vsi prišli in pripravili so mu zabavo Royal York Hotela v Torontu. Bili so čudoviti. In vsakič, ko so potovali na jug, so se oglasili v Torontu. Še vedno mi tudi pošiljajo čestitko za Božič. Gospa Daly še živi. Prijatelji, ki so bili z družinami, so se v Avstriji odločili za Argentino. Niso imeli izbire. Kanada je takrat sprejemala le mlade ljudi. Celo pri poročenih parih je šel mož naprej, da je najprej dobil službo v Kanadi in si uredil prebivališče, potem pa mu je sledila žena. Družine so šle naravnost v Argentino. In potem je poznaje kdo od njih zapustil Argentino in se preselil v Združene države Amerike. Bilo je nekaj takih primerov. Iskali so boljše kraje, boljše možnosti za življenje, več priložnosti. Mi smo se slepili, da bomo bližje domu. Takrat je bilo to še pomembno. In potem, kar naenkrat slišiš, ta je kupil hišo v Torontu. Kupil hišo? Ali namerava ostati? In potem je sledilo. Ljudje so se začeli poročati, ustalili so se in vzeli življenje bolj resno. In potem je prišla realnost. Kanada je postala naš dom, naša druga domovina. In imamo jo radi. Srečni smo tukaj. Mislim, da ko si še samski, so tvoja čustva drugačna. Mešane občutke imaš. In dom je, kjer je bil dom. In potem se poročiš. Urediš čustva, občutke. In postali smo Kanačani. Ko smo se poročili in je bil rojen prvi otrok in ko smo kupili hišo, potem začneš čutiti, da si del te dežele. Bilo je zelo malo mešanih zakonov, pa še to iz Nemčije ali pa Španije. Nekateri so študirali v Španiji in so tam srečali dekleta, nato pa emigrirali v Kanado. Toda večina se je poročila Slovencem. Bili smo si zelo privrženi, ko smo prišli v Kanado, in v Torontu je bila najeta cerkev, kjer se je slovenska skupina srečevala na nedeljski maši. To je bila velika kongregacija in srečevanje z vsemi pred cerkvijo je bilo resnično lepo. Vse to se je zgodilo že tako dolgo nazaj, da človek marsikaj pozabi. Presenečena sem, da se še toliko spominjamo. Ko smo prišli v Kanado, smo se morali zelo potruditi, da smo se uredili, da smo šli z življenjem naprej. In tako je vse to ostalo za nami. In vsakdo se je veselil, da je začel živeti, da je šel v šolo, da se je poročil in da smo bili zaposleni z vzgajanjem otrok. Ko so otroci zrasli in smo začeli obiskovati svoje družine, takrat so se spomini prebudili. Prvič sem se vrnila v Slovenijo leta 1969 in ljudje so me spraševali, kako je bilo takrat. Najbrž je bilo težko, ko ste zbežali, so govorili. Premišljevala sem o tem. Takrat se o vsem tem tudi nismo zelo pogosto pogovarjali. Sedaj pa se čedalje več in več.
To je bilo pričevanje Marije Suhadolc. Naj povem, da gre za prevod zgodbe, ki je sicer išla v knjigi Johna Corselisa. Za prihodni teden magistra Monika Kokalj-Kočevar pa bomo slišali zgodbo njenega moža.
Tako je. Naslednji teden bomo poslušali zgodbo Toneta Suhadolca. In sicer, če povem morda še tukaj konec zgodbe gospe Marije Suhadolc, ko je ona prišla v Kanado, je delala nekaj časa pri bogatem odvetniku Halifaxu, ta je tudi omogočil njenemu bratu Jožetu Plevniku, da je šel študirati in tako se te dve zgodbi, kot sem že omenila, prepletata. Gospod Tone Suhadolc ima pa malce širšo zgodbo, ki pa jo bomo prisluhnili naslednji teden.
Lep pozdrav do takrat.
Nasvidenje.